Mēs paši atslēponot nevaram. Mēs esam pieprasījuši, lai mums dot pamatojumu, kāds ir juridiskais pamatojums konkrēto vēstuļu. Nu, viņas nav slepenās, viņas ir ierobežotās pieejamības. Kāpēc viņām ir tās piešķirts un daudzos gadījumos ir pagājis viena gada termiņš, kas nozīmē, ja viņi nav pagarinājuši, viņiem jāizlēm vai atslēponot vai pagarināt. Tā kā mēs prasām šos dokumentus, lai viņi nebūtu slepeni, un es ceru, ka vismaz teorētiski es teiktu, ka pēc marta beigām noteikti viņiem jābūt publiski pieejamiem, lai mēs varētu savu ziņojumu sniegt. Šobrīd mēs strādājam ar informāciju, kas mums ir tā. Zināmā mērā mēs nevis varam vēl pateikt. Mums pašiem lai veidojas skaidrs priekšstats par to, kas ir noticis, ko kurš ir teicis un kādām cenām, kāpēc tā.